9-шы тарау. Өтінем, аз-маз болса да разы болшы. Өзім асхана этикеті ережелеріндегі ол қылықтарымды жасыруға қанша тырыспасам да, менің ақсүйектер тегінен еместігімді жиі әшкерелеп қояды. Осындай бір күлкілі оқиға біраз жыл бұрын бір діни қызметкердің үйіне шайға шақырғанда орын алды. Ол кезде мен қызметке де, қаламызға да жаңадан келген едім. Ал ол Англияда оқып жүрген, Жаңа Зеландиядан келген тәжірибелі бақташ еді. Одан оның қауымында уағыздауға шақыру алып, мен масайрадым. Өзімді шайға шақырғанда тіптен қызығушылығым үдеді. Мен дәстүрлі британдық шай ішу дәстүрінен тіптен хабарым жоқ еді. Жоқ, әрине, Five O'Clock туралы естігенмін, бірақ осы саладағы білімдарлығым сонымен шектелбеді. Батыс Техастың тұрғындары үшін шай ең алдымен терлеген құмыралар, биік стакандар, мұз текшелері және липтін. Беймәлім нәрсені ашатын адамның ынтасымен мен қызығарлық шақыруды қабыл алдым. Шай сервизін және печенье салынған этажеркалар қойылып, жайылған дастарханды көріп тамсандым. Бірақ осы сәтте бәрі ашылды. Үй иесінің жұбайы менен шайды сүтпен бе әлде лимон қосып құяйын ба деп сұрады. Ал мен болсам, дұрыс жауабын білмегендіктен дөрекі болып көрінбейін немесе таңсық сияпатты жіберіп алмайын деп бүлк етпестен екеуінде қосыңыз дедім. Сол кездегі оның бет жүзіне қарабақ түсінуге болатын еді. Мен мүлт кеттім. Ол, шайыңыз қатыққа айналсын демесеңіз, солай етпегеніңіз жөн деді, барынша жұмсақ дауыспен. Кейбір заттар бір-бір үшін тағайындалмаған. Мысықтың құйрығы және тербелетін кресло, нашар үйлесім. Піл және ыдыс сөресі, мәземес таңдау. Баталар мен түңілудің шері. Осы қоспаны Құдайдың өз жақтыра бермейді. Жәннәттің жарлықауына арам терлікті қосшы, сорақы ен жарлықты аласың. Бәлкім ризашылық сезімі күңкілдеумен салыстырғанда адамның туа біткен қасиет емес екенін өзіңде түсінген боларсың. Сені қайдам, өзім әлдекімге күңкілдеудің уақыты келеді деп, есіне салуға тура келгенін байқаған емеспін. Соған қарамастан, сондай мінез қылық өзімізге көктен берілетін жарылқаумен тіптен үйлеспейді. Ризашылықтың едәуір дозасы бізге жетіспейтіні міне осы. Басқа-басқа туғандары теріс айналып, құлдыққа сатылған, достары опасыздық жасаған Жүсіпте күңкілдеу үшін себеп жетіп артылатын еді. Бірақ Жүсіптің жүрегінен қандай да бір шерді табуға тырыспай-ақ қой. Оның жүрегінде ол жоқ. Есесіне ол бірден ризашылықтың бір тума екі көрінісімен ерекшеленеді. Аштық жылдары келгенге дейін Жүсіпте екі ұл туылды. Оларды оған Елеопольдің абызы, Патифердің қызы Асенефа туып берді. Сонда Жүсіп тұңғышына Манассия деп ат берді. Себебі ол, Құдай маған барлық бақытсыздықтарымды және отбасымды ұмыттырды деді. Ал екіншісіне Ефрем деп ат қойды. Өйткені Құдай мені азап көрген елімде өнімді етті деді. Балаға ат беру үлкен жауапкершілік. Себебі ол оған өмір бойы елеседі. Қайда бармасын, кіммен таныспасын, ата-анасының таңдауы оның есіне түсіп отырады. Өзінің қызын Айма деп атап, Техас штатының губернаторы Джим Хок дәл осыны ойлады дейсіз бе? Әдетте атана өзінің баласы үшін жарасымды ат қою үшін әбден ізденеді. Жүсіп сондай ата-ананың бірі болатын. Айма деген есім Марвиннің тағдыры атты поэмадан алынған. Оны Айманың ағасы Томас Хок жазған. Айма Хок. Есімі мен тегін қосып айтқанда ағылшынша Айма Хок. Мен шошқамын деп естіледі. Айма өмір бойы шимақ батпақ етіп жазып, немесе Хок ханым деп жазып, өзінің есімін жасыруға тырысты. Осы Айма дегенді алып тастай салдым. Ол молшылықпен жарылқанған күндер болатын. Құдай Жүсіпті Перғауын сарайында үлкен лауазыммен жарылқап қана қоймай, оған әйел де берді. Себебі Жүсіпке отбасын құратын кез келген еді. Енді міне, бақытты жас жұбайлар зайыптар төсегінде наздануда. Жүсіп қолын созып, жүкті Асенеттің ішін сипап, мен баламыздың атын кім деп қоямыз деп ойландым. Жарайсың, мен де соны ойладым. Мен сіздің балаңыздың есімі деген кітапты да сатып алдым. Оның саған керегі болмайды, мен есімді таңдап қойдым. Қандай сонда? Құдай маған ұмыттырды. Тұра тұр, Құдай саған баламыздың есімін ұмыттырса, сонда оған қандай ат қоясың? Қымбаттым, сен түсінбедің. Құдай маған ұмыттырды. Ұлымыздың есімі осы болмақ. Асенет Жүсіпке, әдетте Мысырдың ақылды әйелдері, өздерінің қисынсыз еврей күйеулеріне қарағандай көз қиығын тастады. Құдай маған ұмыттырды? Әркез ұлымды шақырғым келгенде, мен «Құдай маған ұмыттырды» деп айтуға мәжбір боламын ба? Келешек ана күмәнданып басын шайқады. Сөйтіп, бұның қалай болатынын елестетуге тырысып, «Қымбаттым, Құдай маған ұмыттырды, түскі ас ішеміз». «Қолыңды жу, Құдай маған ұмыттырды» деп айтып көрді. «Білмеймін, Жүсіп». «Маған Тут немесе Рамзес деген есімдер көбірек ұнайды. Ұлымызды Макс деп атасақ жаман болмас еді, қалай ойлайсың? Бұл есімді кім болса соған қоя бермейді». «Жоқ, Асенет, мен бәрін ойластырып қойдым. Әркез ұлымның есімін атағанда, мен Құдайдың атын мадақтаймын. Жаратқан ие маған өз бауырларымнан тартқан барлық бақытсыздықтарымды ұмыттырды. Және мен бәрі де ең алдымен Құдайдың өзіне риза екенімді білгенін қалаймын». Жүсіптің әйеліне осы ой ұнаған болса керек. Себебі екінші ұлын туғанда олар оны «Құдай мені өскелең етті» деп ат қойды. Олардың тұңғышының есімі Құдайдың рахымын дәріптесе, екінші ұлының есімі Құдайдың қорғауын жариялайды. Қалай ойлайсың? Жүсіптің осы іс-әрекеті Құдайға әсер қалдырды ма? Осы сұраққа жауапты жаңа өсетте айтылған оқиғадан табамыз. Жүздеген жылдар өткенде, Иса Иерусалимге сапар шегіп бара жатқанда, Самария мен Галилея аймақтары арқылы жүрді. Бір ауылға келгенде, оған денесін алапес басқан 10 кісі кездесті. Олар алыстан тұрып, қатты дауыстап, «Иса, ұстаз, бізге қайырым ете көріңіз» деп жалынды. Мүмкін олар, Иса жолдан олар жаққа бұрылады деп, не болмаса, оны шоқ тоғайдың немесе жұмыртастардың үйіндісі артында әдейі тосып тұрған болар. Олардың қайдан келгені белгісіз, бірақ олар жол бойы «таза емеспін, арамданғанмын» деп айғайлағаны белгілі. Алапестер өздерінің келе жатқаны туралы ескертуге міндетті болатын. Сонда халық олардан жан жаққа тым тырақай қаша жөнелетін. Жара қаптаған терісі, өзгерген аяқ қолдары, бұжыр-бұжыр беттері. Халық алапестерден бойын аулақ ұстайтын. Бірақ Иса олардың дауысын естіп, оларға жақындап келіп, діни қызметкерге барып қаралыңдар деді. Алапестер айтылған нұсқаудың мәнін түсінді. Олар өздерінің қоғамдағы сұмдық жағдайын өзгертуге тек қана діни қызметкердің құқылы екенін білетін. Алапестер бақытына орай Исаны тыңдады. Олар бара жатып, жолда біртіндеп қажетсіз болған балдақтарын лақтырды. Бастарынан көздері ғана көрінетін бас киімдерін шешіп, теп-тегіс болған бет терісін ашты. Олар арқаларын жазып, жүздеріне күлкі үйірілді. Қасірет шеккен он адам денсаулықтары қалпына келгеніне қуанып, секіріп шаттана бастады. Иса олардың ойнап, қуанып төбе асқанына қарады. Иса олардың оралғанын тосты, ұзақ тосты. Сол арада оның шәкірттерінің бірі ағаштың көлеңкесіне жайғасты. Бірі тамақ іздеп кетті, ал Иса күтуін жалғастырды. Ол отбасымен қауышудың қуанышын естігісі келді. «Ал әйелің не деді? Балаларың қандай күйде болды? Өзіңді қайтадан салауатты сезіну қандай?» Иса, он адам оралып, оған рахмет деп айтады деп күтті. бірақ олардың біреуі ғана оралды. Солардың біреуі өзінің сауығып кеткенін көрген соң, қатты дауыстап Құдайға мақтау айтып, қайтып келді де, Исаның аяғына жығылып, оған алғысын жаудырды. Ал бұл кісі самариялық болатын. Иса сонда, сауыққандар 10 кісі емес пе еді, 9-ы қайда? Құдайға мақтау айту үшін мына шетелдіктен басқа ешкім қайтып келмеді ме деп, деді. Исаның өзі осындай жан соқырлығына қайран қалды. Одан да сауыққан 9 адамға сөзбен жеткізгісіз ризашылықтарын білдіріп, Исаның аяғына жығылуға әлемдегі ешбір сұрапыл кедергісін келтірмейді деп болжау қисындырақ болар еді. Сонда оларға қайта оралуға не кедергісін келтірді? Аңғару қиын емес. Олардың бірі алғыс айту үшін қолы бос болмады. Жоқ, әлбетте ол рахмет айтпақшы болған. Бірақ алдымен оған отбасымен қауышып, дәрігерлерге, көршілеріне бару керек болатын. Сосын итін серуендету керек, папугайларын тамақтандыру керек, тірлік бастан асады, өзіңізде білесіз ғой. Екінші біріне, алғыс айтуға аса сақтық кедергісін келтірді. Ол мерзімінен бұрын қуануға сақтанып, аса үміттенбей-ақ қояйын, бірдеңеге ұрынып қалмай, ақырын тосайын деді. Иса жасаған жақсылығына не қайтарым сұрар екен? Әй қайдам, шындыққа жанаспайды болғаныз. Иә, осы жігіттерді ессіздікте айыптай алмайсың. Үшіншісі, тым өзімшіл болып шықты. Ол, бұрын оңайырақ еді, енді міне жұмыс іздеу керек, қоғамдағы өмірге бейімделу керек. Төртіншісі, аса өркөкіректік танытты. Өзі анау айтқан науқас емес еді ғой. Уақыт оздырса, өз ақ сауығып кететін еді. Оның үстіне алғыс айту, өзгенің көмегіне мұқтаж екеніңді мойындауды білдіреді емес пе? Қандай есі дұрыс адам өз дәрменсіздігін мойындайды? Тым қауыр, тым сақ, тым өзімшіл, тым өркөкірек таңсық нәрселер ме? Осы оқиғадан қорыту шығаратын болсақ, олар көңіл көншітпейтін болып шығады. 10 адамның 9-ы рахметі жоқтықпен науқас. Індет дерсің ау, неге? Неліктен ризашылық соншалық құнсызданып кетті? Таяудағы ұшақпен ұшуларымның бірінде осы сұрақтың жауабын тапқандаймын. Орта батыстан үйге оралғанымда, біздің ұшақ ауа райының қолайсыздығына байланысты Далластың аэропортына қонды. Мен Сан-Антонияға соңғы түнгі рейске билет тіркеуге үлгеремін деп үміттеніп кассаға ентеледім. Аэропортта бейберекетсіздік орнаған. Бәрі мен жүгірген жаққа бет алған. Өзім ұшамын деп үміттенген рейске қосымша билеттер тіркеу аяқталып қалды. Өзім сол сәтте қабілетті болған бар сыпайылығым мен тіркеу үстелінде кезекшілік еткен қызға «Тағы бір орын қалған жоқ па, қарап жіберіңізші», дедім. Монитордың экранына көз тастап ол, «Ай қайдам, сізге». Жүрегім сыздап кетті. Мен осы түнді аэропортта өткізуіңе тура келеді, отельден нөмір алуыңызға тура келеді. Сан-Антонияға таңғы 6-дағы рейспен ғана ұша аласыз дегенді естуге дайын болдым. Бірақ қыз бәлендей ондай деген жоқ. Маған қарап ол күлімсіреді де, эконом-класс салонында орындар бітті. Біз сізді бизнес-класс салонына ауыстыруға мәжбүрміз, қарсы емессіз бе деді. Ал мен сізді шөлпілдетіп сүйсем, қарсы болмайсыз ба? Көп ұзамай, мен ұшақта отырдым. Және кең креслода ыңғайлы жайғасып, рахаттана аяғымды создым. Және шексіз риза болдым. Бірақ осы рейстің барлық жолаушылары менімен ниеттес емес еді. Өтетін жерден әрі отырған еркек өзіне бір ғана жастық бергеніне қатты кейіді. Ол салонды және жолаушыларды кештетіп ұшуға, дайындап әлек болған бейшара стюардессаларға қанағаттанарлықсыз деңгейде қызмет көрсетілгеніне шағымданып, мазаларын алды. Бизнес-классқа билет алып, мен қосымша қызметтің құнын төледім. Сол себептен өзіме осылай қатынасуға жол бермеймін. Мен тағы бір жастықты талап етем. Ал өтетін жердің бергі тұсындағы сіздердің пақырыңыз, билет сатып алмастан, лотереядан ұтып алғандай мәз-мейрам. Сөйтіп, бір жолаушы астан кестен болып ашуланса, енді бірі разы. Неге? Себебі, беймаз адам өзінің ұшуы үшін бизнес класспен төледі, ал менің орным сый болатын. Сен өтетін жердің қай бетінде отырсың. Егер сен бүкіл әлем өзіңе борыштар деп есептесең, онда сен бос өмір сүріп, және күңкілдеуге дайын бол. Сен өзіңді әрқашан наразы болуға душар етесің. Төбеңдегі аспан ешқашан жеткілікті көгілдір, тәрелкеңдегі жаншылған ет ешқашан жеткілікті қуырылмаған болмақ. Сен сияқты талапшыл адамға жағатындай, өмір ешқашан жеткілікті жақсы болмайды. Және өзің өмірден ерте өтіп, өміріңнің соңына дейін күңкілдеп, шаптығып өтесің. Өркөкірек адам сирек алғыс айтады. Өзі қаншалық лайық болса, сонша нәрсеге ие екені оның қаперіне де кірмейді. Разы жүрек болса, әр күнді сый ретінде қабылдайды. Разы адам өзіне жастық жетпей қалғанын байқамайды. Және өзі ие болған артықшылықтарға көбірек назар аударады. Таяуда мен бір жаралы солдатқа үйге ақсыз ие болу сертификаты берілген банкетке қатыстым. Разы болғаны соншалық, ол тізерлеп отыра кете жаздады. Сахнаға әзер көтерілген ол, іс шараның жүргізушісін құшағында тұншықтырып қоя жаздады. «Рахмет, рахмет, рахмет» деп қайталады ол. Сосын жақын жерде болған оркестрантты, алдыңғы қатарда отырған толға елді, даяшыны және басқа солдаттарды қайта айналып жүргізушіні құшақтауға кірісті. Банкет аяқталғанға дейін маған да алғыс айтып үлгерді. Оның марапатталуына ешбір қатысым жоқ болса да, бізде осындай риза болуға тиісті емеспіз бе? Иса біз үшін үй тұрғызып жатыр. Және біздің меншікті құқығымызды растайтын сертификат сол жаралы солдатқа берілген сияқты. Оның үстіне Иса бізді жанымызды тәлкек етіп, сезімдерімізді мұқалтқан күнәнің алапесінен айықтырды. Осыған қарамастан, өзімізге жолымызда кезіккен адам олы бізге сауыққанымызды айтты. О, керемет, біз шынымен де сауықтық. Разы жүрек, магнит сияқты ризашылық үшін титтей болса да сылтау табады. Әр түні аспанның қара жамылғысы сансыз жұлдыздарға толады. Рахмет саған, ием, көзіміздің құрылысы, біз осы тіркестерді оқуға, ал миымызға алған мәліметтерді өңдеуге мүмкіндік береді. Рахмет саған, ием, біздің өкпеміз күнделікті 11 мың литр ауаны дем жұтып, және дем шығарады. Бүкіл өмірімізде жүрек 3 миллиард мәрте соғады. Біздің миымыз шынымен де мүмкіндіктер генераторы. Рахмет саған, ием. Кептірілген нанға жағылған тосап, және ботқадағы сүт. Жылы қымтайтын жұмсақ көрпе, және көңіл күйімізді көтеретін қалжың. Құдайдың сүйіспеншілігін есімізге салатын жылы күн үшін, және бүгін аман есен қонған мыңдаған ұшақтар үшін рахмет. Әйелдеріне адал күйеулер үшін, және күйеулерін сүйетін әйелдер үшін рахмет. Өз ата-аналарына ұмытылмайтын масқара төндірудің еңсерілмейтін тілегіне қарамастан, одан бойларын аулақ ұстауды шешкен балалар үшін рахмет. Рахмет саған, ием. Ризашылық бізге қиындықтармен күресуге көмектеседі. Өміріміздегі жарылқаулар туралы куәлік беріп, біз Құдайдың жетістіктерін мойындаймыз. Оның жетістіктерін мойындап, біз оның жүрегін танимыз. Оның жүрегін тану үшін тек игі сыйларды біліп қана қоймай, игілікті беру үшіні де тану керек. Ризашылық міндетті түрде өзіміздің назарымызды Құдайға бұрып, үрей туралы ұмыттырады. Күннің алғаш шапақтары ойпаттағы будақтаған тұманды сейілтетіні сияқты. Ризашылықта, алаңдатушылықты ізінде қалдырмастан өшіреді. Құдайды дуғыл шапалақпен қарсы алатын сауыққандардың 10% қатарына кір. Иеміз Иса Мәсіхтің атымен Құдай әкеге қай нәрсе үшін де ұдайы шүкіршілік етіңдер деп жазылған. Сен өз балаңа Құдайдың құрметіне ат қоюға міндетті емессің. Бірақ бір жағынан неге солай етпеске? Тағы айтар болсақ, оның барлық жарылқауларын тізіп хат жазуға, немесе оны мадақтайтын гимн жазуға болады. Жетімді өз қамқорлығыңа алып, жағдайы нашар отбасыға қандай да бір электр жабдығын алуға, немесе Құдай өзіңді бала еткендей, бала асырап алуға болады. Шыңырауға құлауды болдыртпайтын ең сенімді бағыт – рахмет деген жол белгісі бар жол. Десек те, бақытсыздықтарды қайтеміз. Ұйқысыз түндер және дамылсыз үрейлерді. Сол кезде де Құдайға алғыс айту керек пе? Иса алғыс айтты. Еміз ұсталып берілер түні нанды алып, шүкіршілік етті де үзіп беріп. Опасыздық жасау және алғыс айту деген сөздерді бір сөйлемде көп кездестіре бермейсің. Бір жүректе тіпте жоқтың қасы. Иса және оның шәкірттері жоғарыдағы қонақ бөлмесінде жиналды. Жауыз Яхуда бұрышқа тығылды. Қызба Петр үстел басына жантайды. Аз уақыттан соң біреуі Исаға опасыздық жасайды, ал біреуі одан бас тартады. Иса өзіне опасыздық жасалатын сол түні біле тұра Құдай әкеге рахмет айтты. Адам баласының жаны үшін сұм сын сағатында Исаның жүрегі алғысқа толы болды. Күн нұрын шашқан сәтте кез келген адам рахмет айта алады. Бірақ Иса бізді айналамызда түн-түнегі қоюланған шақтарда да алғыс айтуға үйретеді. Ол осыған 8 жасар Даниелді үйретті. Менің досым Роб көз жасын жасырмай өз ұлының қиын өмірі туралы талай әңгімелеген. Даниел ерні мен таңдайындағы жырықпен туылды. Қоян жырық. Бұл оның ажарын адам қарағысыз, ұсқынсыз етті. Ол іздері әлі де байқалатын операцияны бастан кешірді. Сондықтан айналадағы адамдар оған назар аударады. Кейде түрлі ойларын айтуға да жол беріп жатады. Бірақ Даниел оған қымсынбайды. Әуес адамдардың сұрақтарына ол Құдай өзін осылай жаратқанын, ойпырмай, сол да сөз болып па деп жауап береді. Өз мектебінде бірде ол аптаның ең үздік шәкірттерінің бірі ретінде танылды. Бұндай жағдайда жеңімпазға сыныптастары алдында көрсет және әңгімеле деген презентациямен бөлісу керек. Даниел анасына, сыныптастарына операцияға дейінгі суреттерін көрсеткісі келетінін айтты. Анасының мазасы қашты. «Жаным, өзің қысылмайсың ба?» деп сұрады ол. Бірақ Даниел өз дегенінде табанды болды. «Еш уайымдама. Мен үшін Құдайдың не істегенін бәрі көргенін қалаймын. Даниелдің үлгісіне еруге өжеттен, сонда сен не болатынын көресің. Құдай саған жарылқаулар тостағанын әзірледі. Оған алғыстың тола қасығын қос. Сіздерге өзімнің ұлдарымды таныстыруға рұқсат етіңіздер. Осындай сөздер айтып, жүсіп жиылғандарға сөйлей алатын еді. Кіріңдер, Құдай маған ұмыттырды, және Құдай мені өскелең етті. Сендерге неге осындай ат қойғанымды білгілерің келеме? Онда ыңғайланып отырыңдар. Мен сендерге Құдайдың мен үшін не істегенін айтып беремін.